Ny vavoatondro ndray avana no arahana eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata valo amby roapolo me taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Misy amin'ireo sekolim-panjakana atao biraom-pifidianana no mbola hianaran'ny mpianatra anio etsiketo izay fanadihadiana izay amin'izao vaovao antoandro izao. Hoentitra kosa ny fitandronan'ny filaminana ataon'ny polisy pirenena manerana ny nosy mandritra ny androm-pifidianana rampitso polisy maherin'ny valo arivo sy roa alina no ahetsika isahana izany. Efa nisokatra ny taom-piotazana lavanilina maintso any amin'ny faritra Diana dimy arivo sy efatra alina ariary ny vidianan'ireo orinasa mpividy ny sakilao miampy prime bio dimampolo sy roanjato sy enina arivo sy iray alina ariary. Any ivelany mitohy hatrany ny fanafihana ataon'ny tafika israeliana ny Rafah ny atsimon'ny Gaza olona efapolo namony hainy vokatr' rano omaly sivy amby efapolo sy roanjato hafa naratra. Marakarasany manana trano teknisiana miaraka amintsika mbola Jule Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny arabo zay tompoky lahy sy tompoky vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia misy amin'ireo sekolim-panjakana izany hoe CEG sy EPP atao biraom-pifidianana rampitso no mbola hianaran'ny mpianatra hatramin'ny anio. Efa misy kosa anefa ny fandaminana ny anivon'ny fokontany sy ny tompony andraikitry ny sekoly amin'ny fametrahana ireo fitaovana samihafa ilaina amin'ny andron'ny latsabato. Miezaka manao izay avy ho afany amin'ny fizarana ireo karam-pifidianana eny ampelatanana ihany koa ireo lehibe ny fokontany nanaovana fanadihadiana. Ankoatra ny fanetsehana ireo solotena ny anivon'ny secteur dia mbola afaka maka ny karam-pifidianana ny anivon'ny fokontany hatrany hatramin'ny androm-pifidianana rampitso ireo rehetra tsy tratra tany antokantrano. Raha ntsika ny fanadihadiana nataony Rivo Alain teny amin'ny fokontany Amboipo.
Saranan'le karam-pifidianana zany dia misy moa ireo karam-pifidianana tamin'ny fotoana présidentielle zay mbola tavela tato tsy nalain'ny tompony moa tsy voazara tamin'izany fotoana izany satria tsy tratratranony olona dia ireo zany nyzahana ny zaraina tamin'ity nikaratra navoaka tamin'ny ralina nataona révision annuelle ny lise mpifidianana dia nahatratra milina teo ny anamboipo. Ny fizarana anazy zany zao a dia ny secteur mihitsy ny chef secteur no mandeha teny tanàna any ny anay dia ny pourcentage ny vita sy ny tsy vita moa zany a mbola tsy atapelatanako zay fa ny chef secteur zany no manao ny tetitrano any. Ankoatran'izay a mandray ihany koa zay misy olona tonga ihany atao amin'ny fokontany a dia afaka maky ny azy eto ankoatran'izay fisaranan'le karam-pifidianana tokony fentoita di nani sorzi zany mbola afaka maka atao amin'ny fokontany misokatra faharivo ny andro ny fokontany amin'ny fitaom-pifidianana tokony.
Izay zany ny tsara fantatra momba ny fizarana ny karam-pifidianana inona fa efa samy miomana amin'izay fifidianana rampitso izay ihany koa ny tompony andraikitry ny profondatsaham-bato rehetra izay ampiasa ireny efitranony sekoly mpanjakana ireny. Tsaivina ihany fa mpifidy enina amby dimampolo amin'ny zato sy arivo sy telo alina sy eninetsy sy raika ambin'ny folo tapitrisa no andrasana andatsabato manerana nosy rampitso alarbia sivy amby roapolo me efatra amby roapolo sy roa arivo. Itsinjara amina biraom-pifidianana efatra amby roapolo amby zato sy valo arivo sy roa alina amin'ny distrika roapolo amby zato ireo mpifidy ireo ka hifidy depute efatra ambimpolo amby zato hosolotena mbahoaka eny amin'ny anteny mirapirenena mandritra ny dimy taona. Tsaivina fa isokatra amin'ny nora maraina ny biraofandatsam-bato rehetra rampitso ary tsikatona ratsy amin'ny dimy ora ariva. Tsy azo ajanona tanteraka kosa ny fandatsam-bato raha mbola misy filaharambe melohany eo amin'ny dimy ora ariva io. Tsy azo atao moa ny mivarotra zava-pisotro misy alkaola sy mahamamo manomboka anio amin'ny sasakalina melohany androm-pifidianana solombavam-bahoaka rampitso zany. Raha rany lalàna ny fisokafan'ireo toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo rehetra mandritra ny androm-pifidianana araka ny didim-panjakana prefektoraly laharana aotraaotra efatra teboka efatra amby roapolo sy roa arivo teboka pref bara abe bara agt bara elekta mitondra ny datiny fito amby roapolo me efatra amby roapolo sy roa arivo tanjona amin'ny lalana toy tony moa ny mba isiny ny fifidianana milamina sy lavitry ny korontana izay anisan'ny singa isiny ny fifidianana madio mangarahara ary ekeniny rehetra fa indro ampahatsiahivona aontsika ihany ny dingana arahana rehefa andeha hifidy rampitso tsy maintsy entina ny karapanondro pirenena sy ny karapifidianana na karatra vaovao ho an'ireo vao ampitaona na ilay tamin'ny taona 2020 rehefa manana izany dia manatona ny tomponandraikitra na marinana ny anarana anaty lisim-pifidianana amin'ilay efitrano mpifidianana zany ary amarinina ny fitoviana amin'ny karapanondro vidy izay dia omena ny bileta tokana voasinehan'ny filohan'ny biraom-pifidianana ilay mpifidy mamonjy ny trano fisainana ary asiana marika amin'ny penina manga eo amin'ny toerana natokana ho amin'izany mifanandrify amin'ny laharan'ilay kandida hovidiana avalina telo ny bileta tokana arotsaka anaty vata mangarahara avy eo manao sinena petatondro mifanandrify amin'ny anarana amin'ny lisim-pifidianana ary farany marina amin'ny ranomainty tsy azo vonoana na ny encre indelebile ny ankehibe tanana akavio mariky ny fahavitana ny safidy manaramaso sy manatrika ny vokatry ny safidy ihany koa ny arivany sany fanisambato ny olom-pirenena misy moa ny larana maitso azo ny olom-pirenena na iantsona ny sene foibe raha misy olana na tranga manahirana ka ilana vaolana sy fanapa-kevitra anaty fotoana foy dia ny 034 30 810 01 averina 034 30 810 01. Tsy ala amin'izay resaka fifidianana izay ihany sika fa momba ny fitandrona ny filaminana kosa ho entitra izay fitandrona filaminana izay mandritra ny androm-pifidianana solombavam-bahoaka rampitso fahasivy amby roapolo ny volana mey ho amafisina ny fiambenana ireo biraom-pifidianana rehetra manerana ny noso ny tale jeneraly ny polisy pirenena ny controleur general de police Dany Marius Rakotozanany teny anosy androany maraina nanome toromarika ireo polisy ao andrenivohitra izay hiasa mandritra ny fifidianana rampitso ihany koa izy momizay fanamafisana ny fiambenana izay tanjona ny isoroana ny tsy fanarahan-dalàna izay mety ho fioara-pefy mandritra ny androm-pifidianana isy polisy avokoa noho izany ireo biraom-pifidianana miisa 24/7/8 manerana ny nosy nanentana ny polisy ty tale jeneraly ny polisy pirenena ity mba ho mailo hatrany amin'izay mety ho fanakory tanana tsy atao ambanin-javatra araka izany ny angom-baovao ahafahana mandray andraikitra avetrany raha misy mampiaia fa hiara-misalama amin'ny mpitandro filaminana ny quartier mobile sy ny andrimasim-pokon'olona any amin'ny distrika Nambositra isiny ny filaminana amin'ny fifidianana nisy moa ny teny fanentanana nentin'ny prefet any an-toerana ho fiatrehana izay andro manandanja rampitso izay vaovao tantery ny niaina arinarivo radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Itohizan' izay filaminana izay mandritra sy aorian'ny fifidianana dia anao tantsoroka amin'ny mpitandro filaminana ireo quartier mobile ary isy ihany koa ny andro masim-pokon'olona dia an-toerana nanentana ny olom-pirenena hitandro mandrakariva ny filaminana ny prefet Nambositra Rakotomalala Richard.
Isika mianakavy a no tompon'andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana ny ampilamina ny raharahan'ny fifidianana ka aleo sika mifanome tanana tsy ho isan'izay hoe mpanakorotana fa ho isan'ny mpitandro ny filaminana izany hoe isika mianakavy misy lasa samy mpitandro ny filaminana daholo ao anatin'izany fanatanterahana ny fifidianana izany. Izahay rahateo dia mino sy matoky ny fahendren'ny vahoaka ato anatin'ny distrika Nambositra. Efa nasehontsika izany fahendrena zany, efa nasehontsika izany filaminana zany, ary ty filaminana tsika dia ataontsika ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay atao amin'ny 25 ny volana mey.
Miaina ao anaty telestazy moa amin'izao fotoana izao ny tanàna Nambositra ka atao laharam-pamehana ny famatsiana herinaratra ny fitoerana andraisana ny voka-pifidianana ary ametrahana groupe électrogène na fiandry ihany koa araka ny fepetra no raisiny avy eo anivo ny prefektura. Niaina arinarivo radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Amin'ny lafiny fampianarana kosa, ny voka meloha ny tetehan'ny ro mpampianarana 4:25 5:25 ka nankasitrahany vovona ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Nambarany mpitondra teny fa nisany nakana hevitra izy ireo tamin'ny andra fetana io tetehan'ny ro mpampianarana vaovao io, izay niarahana nivoaka ihany koa tamin'ny tetehan'ny ro mpanadinana. Tsaivina fa notanana ny fanalavana ny andro ianarana ho folo volana mba hahafahana manonitra ireo mety andro tsy ianarana noho ny loza voajanahary sy ny sisa, ka miombokevitra amin'izany ny vovona ny sekoly tsy miankina. Nasiana fanovana moa izay tetehan'ny ro mpampianarana izay, ka nisany nitondra sosokevitra izy ireo. Nitondra teny ny vovona ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara, Selin Rakotomalala.
Efa tany amin'ny roa volana lasa no fampidinihana ny tetehan'ny mpampianarana. Tsy ohatra ny isan-taona fa nirahana ny dinika, dia nirahana ny dinika tao ny abetsahany ora, ny fanatanterahana azy sy ny sisa sy ny sisa. Ny sekoly tsy miankina zany dia tao niarany dinika. Tapaka tao zany fa hotazomina ilay fipotoana dimy indroa dia folo, mahazo folo volana zany. Mety aminay io satria eto Madagasikara dia misy zavatra tsy ampoizina foana, rivo-doza, toetrandro mivadibadika, aretina. Ka le folo volana dia tianay satria raha sivy volana ny mianatra dia tsy ampy le fotoana, fa raha folo volana misy volana ray anenjena n'le zavatra tsy ampy, dia ekenay zany le periody anakidimy io mety aminay io. Manarak'izay ekenay ty tetehandro ty satria nahoana manaja n'le zavatra nisy tirehetra tany aloha. Ino moa le nisy tany aloha? Misy fialatsasatra ny andro kristianina, iny zany ny paka. Tamin'ny heritaonany tsy nisy e, fity misy tekenay zany a io zavatra io. Nisy nahitsy tao ary zay ny rahana mihitsy hoe tsy haitraitra tompoko io, fa fiainan'izao tontolo izao mihitsy a ilay herinandro masina misy tsy makalaza, misy makalaza, fa mitazomin'izay zavatra zay sationan'izay. Manarak'izay ekenay koa io satria niara-nivoaka amin'ity tetehandro ity ny tetehandro mpanadinana sy ny inscription zany, dia efa mazava mihitsy zany le izy hoe anjaranay sekoly zany amin'izao fotoana izao hoe amin'izao efa vonona anomana ny antota taratasy anatehatrehana fanadinana, amin'izao manomana ny fanadinana. Mety aminay tompoko io.
Izay zany momba ny tetehandro mpampianarana izay tsaivina ihany fanomboka ny volana septambra izao ny taom-pianarana vaovao. Efa miresaka fanabeazana ihany sika, feno raika amin'ny zato taona tamin'izy malasa teo ny sekoly miaramila pirenenana ny semipia ny fianarantsoa. Anisany nanamariana izany ny fanehoana ambany faneva ireo mpianatra kilasy faharoa miisa 450 mirahalahy. Andehany vaovao izy ireo ary misalotra ny anarana fanja ava sotoavy ny sekoly ny fanehoana ambany faneva izay manandanja amin'ny fiainan'ireo mpianatra sady mariky ny fidirana amin'ny fiainana sy fifanana ara-miaramila. Sehatra iray lehibe miantoka ny fiverenan'ny olombelona ny fanovozam-pahalalana mitondra amin'ny fampandrosoana. Manome lanja izany ny semipi ary manefa ireo tanora zazalahy ho vonona sy vanona tanyketsa ny firenena sy ny foloalindahy. Nisy moa ny fanolorana fankasitrahana manokana ho an'ireo mpianatra mendrika mba ho famporisihana ireo mpianatra manao fahalalana ao amin'ity sekoly miaramila pirenena ity. Zava-dehibe ho an'ny tafika malagasy ho ny ministry ny foloalindahy jeneraly Sahavelo Lala Monja Delphin ny fikolokoloana ireo tanyketsa ny foloalindahy ireo mba ho tonga olombanina mendrika ho andry ny firenena rahatr'izay. Ny faranana tamin'ny matso nandraisan'ireo olafy rehetra aonjara ny fotoana tamin'io zoma io narahan'ny fanaovana batemy nataon'ireo mpianatra zokiny ny fotoana ka nandritra izany no nametrahana ny mari-pamantarana miloko mena teo atsoroko reto mpianatra andiany fanjava ireto. Fa eo amin'ny lafiny toekarena kosa, ny sokatra ny sabotsy 5:20 mety eo ny taom-pihotazana lavanila maitso tany amin'ny faritry Dianaka ny santarana izany ny tany amin'ny kominina ambanivohitra Ambohimena distrika Nambanja. Orinasa mpanondrana lavanila ny santatra ny fividianana ny vokatra tamin'izany ny orinasa Biolande ka 5,000 ariary noho ny vidianany ny kilao ny lavanila maitso ny ampy prime bio radio 50 senarivo sorayala ariary isaklao efa manomboka tonga tsikelikely any ambanja mo ireo mpividy vokatra avy any amin'ny faritra samihafa tsara kalitao ny vokatra any amin'ny distrika an'ambanja ka miantso ny mpandaharam-panangam-bokatra ny tantsampamboly any amin'ny distrika ity mba ho tonga maro anjifa izany vokatra lavanila tsara kalitao izany fa tsangambato amin'ny fanamariana ny jobily fa 50 ny fobepirenena momba ny fikaroana ampiarina mifampandrosoana ny ambany vohitra na ny fofifa ny fanavaozana ny amfiteatra eny ampandrinomby azaka olona mahery ny 50 eo izy io aorian' izao fanavaozana izao tanjona ny ahafahany mandray ny fionambe raisam-pirenena siantifika ho tanterahana ny volana oktobra ho avy izao ampiasa angovo azavaozana ihany koa moa ny fitoerana ahafahana manatanteraka fivoriana mpitain-davitra ary ampiasa fitaovana mifanaraka amin'ny teknôlôjia kehitriny nitondra ny anjara borikiny amin'izany ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera tompony andraikitra ka hanamboatra ny fotodrafitrasa momba ny rano fanadiovana sy fidiovana ao antoerana anokana sorabola amin'ny fanavaozana ihany koa ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fofifamo de ifitoerana ampikaroka momba ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy mikiatsaka ny fahafitatena ara-tsakafo eto Madagasikara. Vaovao mampalahelo kosa misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety nodimandry androany 20 Mei Iajasoa Paulina Raoely Arivelona Iajasoa anisan'ireo nanangana ny fikambana ny mpanao gazety mikirakira ny vaovao momba ny tontolo iainana na ny Association des Journalistes en Environnement na ny AGE izy ary fa mpanao gazety tao amin'ny Express de Madagascar sy Madagascar Tribune ihany koa ny andraikitra ny serasera teo anivon'ny conservation internationale Iajasoa nandritra ny 8 ny alohan'ny andehanany sotoronono volana vitsivitsy lasa izay raha ny fampafantarana avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara moa dia ho tanterahana rampitso antoandro eny amin'ny trano fonenany eny Ambohidratrimo ny famangina iraisan'ny mpanao gazety rehetra mankahery sy mirary fiondonana feno ho an'ny fianakavianany lozany izay eto amin'ny Radio Don Bosco mandry ampia tanana Iajasoa fa iresaka momba ny meteo koa sikariavana tsy hisy ny fiforonana anoratsy mety akasika ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ny terinandro tira ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro amaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny manerana ny nosy ny tsioka ny alizay azovahana kokoa izany manomboka ny alakamisy izao hitoetra ny orana malefaka miatoato ateraka ny alizay any amin'ny morotsiraka sinanany nosy andrahona na andrahona amin'ny sitokotoko mety arahana herika manify ny any aloatra mangoro sy ny ilany asinana ny afota tany manomboka ny alakamisy izao andrahona visina ibalika ny masoandro any akafa izy fidinana miandalana ny maripana ambony indrindra ho an'ny afotany sy ny ilany asinana nosy tsisy fiovana misongadina kosa ny faritra hafa eo anelanelany 9-30 degre selsius ny maripana ambany indrindra ry 8-10 hatramin'ny 5-30 degre selsius ny maripana ambony indrindra. Revovao any velany vahiny Papa François tao amin'ny lapa apostolika ny Vatican androany ny filohan'ny Republika Dominikana Luis Rodolfo Abinaber nitoa tamin'ny fionana tamin'ny kardinaly Pietro Parolin sekretera mpanjakana sy Monseigneur Paul Richard Galaera lehiben diplomasia eo anivon'ny fiketrahana masina io fionana tamin'ny papy io avy eo ny fantohan'ny dinika tamin'ireo fionan'ireo ny endrim-pifandraisana tsara misy eo amin'ny fiketrahana masina sy ny Republika Dominikana ary ny fanamafisana izany anisany voaresaka tamin'izany ihany koa ny momba ny anjara ndraiky sy ny eglizy any amin'ny repoblika io indrindra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fanaovana asa fiantrana ny faranana tamin'ny fifanakalozana fanomezana fahatsiarovana ny fotoana marina fa voafidy fanoroany hitondra ny repoblika dominikana tamin'ny 5-10 meteo andriamatoa Luis Rodolfo Abinaber. Iroso amin'ny fankatoavana ofisialy ny fisin'ny fanjakana palestiniana ny Espagne sy Irlande ary Norvège efa nisy moa ny fanambarana nataon'ireo firenena eropeana telo ireo tamin'ny herinandro teo nampahafantarina izany ary niteraka ny fahatezerany fitondrana israeliana sy amerikana izany. Nambarany ministra raham-bahiny espagnol Roré Manuel Albarez tany Bruxelles omaly fa ho fanomezana lanja ny vahoaka palestiniana izao fankatoavana ny Palestina ho fanjakana maleo teny izao. Nanotrina azy tamin'ny fanambarana io ny lehiben'ny diplomasia irlandais sy norveziana. Omizay raharaha ny Palestina izay hatrany nanambara ny tompon'andraikitry ny fitondrana palestiniana fa efa mahatratra 570 amin'ireo 760 mandrafitra ny firenena mikambana ankehitriny nisan'ireo firenena makato ny fijoroan'ny fanjakana palestiniana. Maro ho hatrany tompon'andraikitry ireo firenena eropeana efa manaiky izany ary andrasana ny irisoan'ny fanjakana hafa amin'izany fankatoavana izany. Farany manohy hatrany ny fanafihana ny aorafahany amin'ny ilany atsimon'ny faritry Gaza hatramin'izao ny fitondrana israeliana fanafihana amin'ny alalan'ny zerabomba taoriany ilay trangana fahatesan'olona manodidina ny 70 sy naratrana 70 sy roanjato hafa izay nataon'ny Israela tsy lavitra ny toby fandraisana rompitsomponenana any amin'ny faritra atsimon'ny Gaza io maly. Maro moa ny firenena manameloka ny Israela amin'izao voalaza tsy fitsinjovany ny sivily izao. Dia misaotra anao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray anatin'ny tompo masim-baovao mirary soa tompoko.